លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែររ
ហូតមកដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការបន្តមិនមានអ្នកជំងឺឆ្លង COVID-19 ថ្មីទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺនៅកម្ពុជាមានអ្នករកឃើញកើតជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន122អ្នកហើយក្នុងនោះមាន120អ្នកបានព្យាបាលជាសះស្បើយនៅសល់តែអ្នកជំងឺ2អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកទាំងពីរនោះជាជនជាតិខ្មែរដែលម្នាក់ជាបុរសអាយុជាង70ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីអាយុជិត40ឆ្នាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាអំពីមូលហេតុដែលបុរសស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះជាបាយូរថ្ងៃមិនទាន់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែបុរសនោះមានវ័យចាស់ហើយមានបញ្ហាសុខភាពពីមុនដែលទាមទារពេលវេលាយូរថ្ងៃក្នុងការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 រីឯស្ត្រីអាយុជិត40ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលយប់យប់គាត់មិនសូវសម្រានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ទាំងពីរអ្នកនេះសត្វមានសុខភាពមិនវិវត្តទៅរកការព្រួយបារម្ភនោះទេហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏កំពុងថែសុសាក់សុស្រាំដើម្បីព្យាបាលអ្នកទាំងពីរនេះផងដែរ
ចឹងដល់ឡៃនៅខេត្តប្រទេសមានជ័យនេះដោយសារគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគាត់យប់យប់ឡើងក៏អត់សូវបានសម្រានទេចា៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ជាពិសេសគឺការឆ្លើយតបនៃអង្គបដិបកសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹង virus COVID-19 ហ្នឹងមានសភាពហៅថាមិនតន់ខ្លាំងខ្លានៅឡើយហើយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែសសាក់សស្រាំមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់និងបទពិសោធន៍គ្នាដើម្បីជួយពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងចា៎
ជាមួយនឹងការប្រកាសខាងលើដែរនៅកម្ពុជានៅសល់អ្នកជំងឺ COVID-19 តែ2អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលត្រូវបានលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនតំណាងក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តនូវវិធានការការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងនោះមានការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូអាកុលឬជែលសម្រាប់មេរោគរក្សាគម្លាតសង្គមព្រមទាំងប្រើប្រាស់ម៉ាស់ឬក្រមានៅពេលចូលរួមកម្មវិធីមនុស្សច្រើនជាដើមលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិន
មានន័យថាយើងបានសង្កត់យើងបានសុប្រេសយើងបានកាត់នៅកាត់ដាច់នៅការចម្លងហ្នឹងគឺថាយើងបានគ្រប់គ្រងនៅករណីហ្នឹងបានល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនទេចា៎ពីព្រោះលកឹកណានៅលើសកលលោកនៅតែមានការរីកត្បាតនៃ virus COVID-19 គឺប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅតែមានហានិភ័យនៅក្នុងការចម្លង virus នេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយជាពិសេសទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកត្រូវយល់ថារលកទី2មានការព្រមានរួចហើយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏គេបានសិក្សាហើយគេក៏បានព្រមានទៅដល់ប្រជាជនរបស់គេដែរគឺថាត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាបន្តទៀតដើម្បីជៀសវាងនៅការវាយលុកនៃ virus COVID-19 នៅរលកទី2ហើយប្រទេសខ្លះអាចនិយាយរហូតទៅដល់រលកទី3ទៀតនោះចា៎មិនត្រឹមតែទី2ទេខ្ញុំឃើញអត្ថបទមួយចំនួនសរសេររហូតទៅដល់រលកទី3ទៀត
សូមរំលឹកថាកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020ដែលកើតទៅលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ទើបតែមកពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនជាកន្លែងកើតជំងឺ COVID-19 ដំបូងគេក៏ប៉ុន្តែ2សប្តាហ៍ក្រោយមកបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដែលចូលមកស្នាក់នៅខេត្តបេសិននោះគឺបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយបានជាយន្តហោះជាមួយក្រុមគ្រួសារវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញផងដែរខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរីឃាវិទ្យាធានីភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook